Вие сте со SPS на Македонски. На SPS Audio со вас е Маргарита Василева. Развојот на технологијата, меѓу другото, денеска овозможува книгите да бидат слушани место читани. Аудиокнигите доживеаја подем во светот во минатите 3 години, особено за време на периодот на пандемијата, кога книжарниците беа затворени. Но апетитот за нив не се намали ни потоа. Напротив, глобалниот пазар на аудиокниги во моментов се проценува на 5,3 милиарди долари, а до 2030 се очекува да достигне вредност од 35 милиарди долари. Експертите заклучуваат дека популярноста на слушањето книги се должи на нивната придобивка за менталното здравје, а најголеми корисници се постарата генерација. Истражување на Audiobook Publishers Association and Edison Research покажало дека 73% од корисниците, слушатели на аудиокниги, рекле дека сакаат да ги слушаат затоа што тоа ги релаксира, а околу 55% го прават тоа кога сакаат време за себе. Овие книги се корисни за лицата со оштетен слух, за оние кои го разбираат јазикот, но не знаат да читаат, но и за оние кои би сакале да читаат, но немаат време за тоа. Само Глас е првата платформа на вакви аудиокниги на македонски јазик. За овој проект Маја Талевска разговара со еден од тројцата основачи Христијан Поп Симонов. Но пред разговорот ќе слушнаме дел од аудиокнигите на Само Глас.
Се случува во Скопје, непосредно пред Втората светска војна. Главната соба во куќата на Андреевиќ, која е поврзана со три други соби и кујна. Димитрија седи во инвалидска количка. Чита весник. Марија седи на креветот. Гледа пред себе. Тишина. Пауза.
Ќе има војна. Ќе има војна.
Доста беше и ваков мир.
Што правиш ти? Пак звериш во празно? Работи нешто.
Што да работа?
Вари вечера, доаѓаат луѓе.
Се е сварено?
Вари ручен.
Готов е.
Ако е готов, дај да јадам.
Знај да ми викаш. Слава е утре.
Ке врне. Чабе спростира в чаршафи.
Се е чабе. Сонував, дека сум пресечена на две. И кај што е рветот, голем црв. И тој пресечен и се превиткува. И тоа ја некој и го вади црвот и боли, боли како зап да ти вади.
Секогаш сонуваш такви соништа.
Сами доаѓаат.
Ќе се јадели во оваа куќа?
Не се дојдени.
Не мора ни да дојдат.
Да почекаме уште малку.
Чекајте ви уште многу ако сакате. Јас сакам да јадам.
Ме изеде срчка да те изеде. Што попрво да сторам? Дали да изметам, дали да испарам, дали да сготвам?
Научи ја све крвати.
Остави ја ти, не аномира.
Роди си ќерка, па нека ти помага.
Веќе ни за јадење не чекате.
Кога сме чекале, не си доаѓа.
Ништо не смее да се каже во оваа куќа. Ке земам две канти бензин, ке вивне се до небо.
Немој да кобиш.
Нема ја што да кобам. Прокобана е тоа дамна.
Кај пиеше?
Кај стигне вправа, ти кажам.
Се одра.
Нешто ке му одере и онака, порано или подоцна. Што можеш денес, не остави за утре.
Здраво, Христијан. Ти благодарам што си дел од програмата на SBS на Македонски. Денеска ни гостуваш за да поразговараме за Само Глас, за првата платформа за книги на македонски, аудио книги на македонски јазик. Но,
да.
Би сакала ти повеќе да ни објасниш на самиот почеток што е Само Глас, односно, за да можат да го разберат тоа нашите слушатели и постарите, што е и како функционира?
Така, прво да се заблагодарам на поканата од Сончевото Скопје во моментов. Вака како што објасни Само Глас е првата платформа за аудиокниги на македонски јазик, која што е достапна преку веб платформа на samoglas.mk или како апликација на мобилните телефони, на која што при краток логин со создавање на профил, со мејл и со лузинка, имате пристап до аудиокниги. За тие кои што немаат чуено за аудиокниги предходно, се работи за некој кој што чита книга, кој што ви чита книга на вас.
Така, значи ова е еден вид, всушност, библиотека на аудиокниги. каде што тие всушност треба да бидат регистрирани, да имаат отворен кориснички профил. И да напоменеме дека ова е целосно бесплатно, се што треба е да се регистрираат како корисници и потоа имаат неограничен пристап до книгите кои што се веќе аплодирани или ставени на самоглас, така?
Така, да. Се работи за бесплатна платформа и книгите се достапни онлайн.
А како дојдовте до идеја, како се изроди идеја за една ваква одлична платформа?
Па, некаде 2018-та, што би дошло веќе третата година по нашето дипломирање на Факултетот за драмски уметности, кога викам нашето, мислам пред се на мене, на Ангела Стојановски и на Васко Костовски, кои што сме дел од јадрото на Самогласот, заедно со Мартин Тасевски, кој што е нашиот програмер, и Петар Антевски, кој што ги води нашите социјални мрежи. Решивме некако да сме корисни за културата во Македонија и да ги спојиме нашите таленти за интерпретација на текстови со 21-виот век. И бидејќи имавме опрема која што е достатна за снимање на аудио, решивме да направиме аудиокниги. Но се наметна на прашањето, добро би ги направиле тие аудиокниги, но што ќе правиме, од кој ќе ги направиме аудиокнигите? Мора некаде да бидат поставени. И оттаму се роди идејата да се направи целата платформа, за да може некаде да ги закачуваме тие работи. И во самиот процес дознавме за огромниот бенефит кој што аудиокнигите ги имат како такви. Зборуваме за зголемување на навиката на читање, дека се од голема помош за луѓето со дислексија и со оштетен вид, дека се интересно искуство, дека овозможуваат мултитаскинг, и тоа беше убаво да се дознае. И некаде 2019-та беше годината каде што се развиваше платформата позадински. Тоа Мартин Тасевски, доколку би бил на разговор, би можел подетелно да ви одговори на програмерски, то тоа подразбираше. И 2020-та беше конечно пуштена платформата во етерот.
Така, аудио платформи на англиски јазик веќе се вообичаена работа во светот. Меѓутоа, претпоставувам, кога имате идеја да се направи на македонски, тоа е прилично храбра идеја, бидејќи е проект кој што можам да претпоставам колку напор и енергија и организација вклучува.
Апсолутно, да. Да, кога требаше да го создаваме, ни беше јасно зошто до сега не било создадено.
Никој не се охрабрил. Може би се сетил, но...
Да, да.
Ајде да споменеме каков е процесот, колку време треба. Мислам, замислувам кога некој во себе чита книга, колку време одзема сето тоа. Веројатно тоа треба да се дуплира, кога треба да се испродуцира сето тоа.
Да.
Значи, актерска изведба, со постпродукција, со монтажа и сето тоа да изгледа многу професионално, како што изгледа, односно како што звучи.
Да, апсолутно зборуваме за дуплирање на времето кое што инаку би било потребно за читање во себе, како што викаме. Да кажеме дека го имаме избрано делото кое што сакаме да го работиме. Тоест, го знаеме само насловот и потоа се одбира кој би го интерпретирал делото и која ќе се знае нараторот. Тој човек зема ја чита книгата, за да може да открие атмосферата со која што треба да се интерпретира.
Mm-hmm.
Значи, на каков... дали ќе треба повеќе гласови унатре, во смисол на еден човек да интерпретира повеќе гласови, дали евентуално би имало повеќе гласови како повеќе наратори, дали ќе треба да се додава атмосферски звуци некакви или музика од позади. И потоа, од кога ќе го има тоа сознание во глава, пристапуваме кон самото читање на материјалот.
Самото читање, колку? Успевате ли во еден ден да
снимите? Не. Така ни беа замислите пред всушност да седнеме пред микрофонот и да сватиме дека тоа е малку потешко од колку што ни изгледаше всушност. Се текјам дека на почетокот на платформата, така викаме, па добро, па сега ќе го отвориме ова и сега ќе изчитаме едно 200 книги за 3 месеца. Што книга, као книга, седнуваш пред микрофон и читаш, тоа не е ништо страшно, парно, ама, испана дека не е тоа баш. Значи, за изработката на една книга, да кажеме, од 150 страници, нас ни е потребно околу недела дена, да кажеме.
Колку книги имате во моментот на платформата?
Во моментот на платформата има околу 140 на книги. од се по нешто. Има да, и детска може... литература.
Токму тоа ќе ми беше прашањето, каков тип на литература можат нашите слушатели да најдат на Самоглас?
Секаква. Навистина има од, како што кажев, од детска литература, има од литература за возрастни, има едукативни материјали, но сметам дека во моментов нашите најдраги дела кои што стојат на, на Самоглас се последните три кои што ги имаме објавено аудиодрами, кој што всушност ни беше делот идејата уште од самиот почеток, пошто како што споменав, ние сме дипломирани глумци во суштина и многу ни беше кив да можеме некако тоа да го инкорпорираме во Самоглас.
И така, конечно, да ги споменеме да. Дека тоа се Гоце, да. Диво Месо и Дупло Дно.
Так,
и колко да. Беше комплексно тоа, претоставам да се продуцира аудиодрама е многу комплексен процес, бидејќи повеќе актери се инволвирани, многу повеќе режисери, значи тоа е буквално како да продуцираш театарска представа без визуелниот ефект.
Апсолутно, апсолутно е тоа. Сметам дека ние големо улеснување кое што ние не сме незапознаени со тој процес, бидејќи имаме спремано представи претходни, многу паралели можевме да повлечеме измеѓу тоа како се спрема аудиокнига и како се спрема театарски процес. И наследното на кое што или барем ние така одлучивме да го тераме, може некои попаметно луѓе попаметно би спремале аудиодрама, ама ние го теравме како театарски процес.
Како се би се одзеде за една од нив?
Па, во зависност од четивото, сепак се разликуваше процесот на спремање, но, да кажеме, околу месец дена проби за секоја од нив, зборуваме за се собира режисерот заедно со екипата, и ги читаат текстовите, ги спремаат, кој што како ги интерпретира, и една техничка проба и една снимачка, еден снимачки ден. Потоа следи монтирањето и постпродукцијата.
Аудиодрамите кои што ги создадовте, всушност, ме подсетуваат на потомци на оние радиодрами на времето на Радио Скопје, кои што ги слушавме во 90-тите.
Да.
Само за да така, им направам така. Паралела на нашите слушатели
да.
И да,
да абсолютно, различи. Абсолютно. Тоа е тоа. Медиумот е
медиумот
различен.
Медиумот е различен. Наместо да слушат на радио.
Суштината, да. Тоа е радиодрама, но бидејќи не се работи за радио, се работи за аудиоплатформа и аудиокниги, ова е аудиодрама.
Така. Да се вратиме на тоа колку, бидејќи споменавте во самиот процес на селекција на книгата, одлучувате кој ќе биде нараторот, колку луѓе се инволвирани, колку луѓе ги поземуваат гласовите во продукцијата на аудиокнигите?
Најактивни сме ние кои што сме во јадрото на тимот, Ангела Стојановска, Васко Костовски и јас, а инаку досега имаме соработувано со околу 50-ти на актери кои што ни го имаат позаемено својот глас за учество на платформата, наши драги колеги кои што сме многу благодарни за нивното учество, особено во аудиодрамите. Тие ни има искочено пресрети за време на короната, кога стана малце по-комплексно за снимање тоа било каде, па имавме една едиција Самоглас од подома кај што на телефон снима. Тоа беше многу интересно. Се уште стојат, има приказни за деца снимани на телефон. Многу интересна соработка. Но да, имаме и професионални колеги со кои што имаме соработувано, имаме и средношколци наратори кои што беа неколку проекти со Министерството за култура и со градот Скопје кои што ги имаме направено, кај што избиравме средношколци наратори кои што читаат по една лектира, исто така, кои што може да се најдат на Самоглас.
Дали некоја од тие институции постојано финансиски го поддржува овој проект? Верувам дека не е едноставно да се држи во живот ваков комплексен проект.
Така, како редовни соработници се наоѓаат Министерство за култура и градот Скопје. Всушност, самиот почеток на платформата не би бил возможен без учеството на Министерството за култура
так.
Од 2020 година. И од тук и там, што викаат, понегде се наоѓаат финанси кои што се за одржување на самата платформа, за датабазата, за надомест, за глумците, за аудиодрамите, да кажеме. Но, сепак да споменеме дека се работи за бесплатен проект. Регистрацијата е безплатна. Да.
Да. Крајниот корисник го добива тој производ без надомест. Да споменеме да. Некои од книгите кои што се веќе на платформата, забележав дека има класици, како Ромео и Јулија, како Петар Пан, како 20.000 милји под морето. Значи има доста лектири. Меѓутоа има и дела од современи автори, чии дела во печатена форма се продаваат во книжарниците. Тоа пријатно ме изненади, како, например, да речеме, расказите на Лидија Димковска, кога замина од Карл Либнехт, и други автори современи од Винка Саздова и така натаму. Дали лесно авторите ги отстапуваат своите авторски права на само глас?
За наше среќа, тие со кои што имаме соработувано, лесно ги имаат отстапено. Така ќе кажам, не знам дали може да се повлече една генерална линија, но до сега сме немале проблем на таа тема. Обично со издавачките кои ги води комуникацијата и тие не викаат здраво-здраво, вие дела се достапни за обработка во аудио форма. И од таму продолжуваме, аха, ова се делата, овие книги би сакале да ги обработуваме.
Како ја правите селекцијата на книгите? Што ви е главен критериум?
Па, достапноста игра голема улога. Ние пред се би сакале да се водиме спрема желбата и гледаме да најдеме некаков пресек измеѓу тоа што сакаме и тоа што можеме да го создаваме, бидејќи, како што спомена, авторските права играат голема улога и ние не би сакале да му стапнеме некого на жулј, што се вика, и да направиме нешто кое што некој не би бил среќен да го види онлайн.
Колку регистрирани корисници имате во моментот?
Во моментов само глас има околу 14.500 регистрирани корисници.
Одлично. Постои само неколку години, така?
Да, 4 години во 2024 година. Од јануари 2020 постои во етарот, во одногодници.
Дали поуглавно корисниците се од Македонија или имате и од надвор од Македонија? Дали може би имате од Австралија?
Би сакал да можам да су по-конкретен во одговорот во таа статистика. Ние се надеваме дека има, мислиме дека има и се на тоа би можел да остана. Мислам так, дека и...
Немате увид во тој дел?
Не.
Така. Кога зборувавте за бенефитите и кои целни групи би имале најголема придобивка од ваквиот проект, ги спомнавте слепите, соработувате со Сдруженијето за слепи лица и лица со оштетен вид, и Сдруженијето за дислекција. Како поводек има кај слепите лица ваквиот проект?
Верувам дека би зборал во имена и на другите од тимот, кога ќе кажам дека имаше големо изненадување за одличната работа која што сме имале завршено до негде со платформата пред да ни пристапат самите луѓе од Сојузот за слепите. Со пофалби, здраво дечки, супер ви е платформа, имаме само ова да ви кажеме за да биде уште по како што треба, уште по-одлично, ако може да се каже. И оттаму почни соработката со Сојузот, на која што сме им неизмерно благодарни, што ни посочи на кој начин ние можеме да ја оптимизираме платформата за беспрекорна работа за сите кои што имаат визуални потешкоти.
Така, верувам дека би била многу корисна и за постарите лица, кои што наоѓаат потешкотија во причитање заради или заради проблеми со видео, од постари лица, концентрација, исто така може би и децата од диаспората кои што се обидуваат да го научат македонскиот јазик.
Да, за сите кои што поседуваат навистина минимум технолошка писменост, кои што се доволно смасни да можат да пуштат апликација на својот телефон, може да стигнат до дигитализација на македонскиот јазик и зачувување за веки веков, на кое што сме, сметам дека ни е бајаги мило кое што го има постигнато, кое што, како што кажа, да, од помош ќе биде на луѓето кои што сакаат да чујат нешто на македонски.
Така. Или со други зборови, ако можат да ја даунлодираат апликацијата Facebook, можат и само глас.
Можат, апсолутно. Да.
Така. На крај, Христијан, само би ги поканила нашите слушатели да го направат токму тоа, да се обидат да ја симнат апликацијата, која што уште еднаш ќе напоменаме бесплатна, да регистрираат кориснички профил и потоа да уживаат во книгите кои што ги имате продуцирано, аудио книгите кои што ги имате аплодирано. Вие споменавте дека е мултитаскинг, со други зборови, и оттаму и произлегува популярноста на аудио книгите, овозможува да слушате додека правите нешто друго, додека работите низ дома, додека возите, и во таа смисла е крикот на 21 век.
Така, да. Тоа е тоа, само се создава профил и се ужива, тоа е рецептот. Нема ништо понатаму.
Каков е приемот на платформата кај средношколците? Дали имате увид сега?
Увидот кој што до кој што имаме стигнато е дека средношколците радо би ги слушале лектирите, неголи што би ги читале. Така да сметам дека тоа, барем таму сме од помош, бидејќи имаме лектири кои што се во аудио форма и кои што ете така на нивната побарувачка имаме дадено понуда.
Ти благодарам многу за твоето гостување.
Фала ти, Маја.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.